mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ila muna bino bansolo, sako pebo yibu la muna. Edisyon abisyo ya mibale ya sango ya mokili lelo, wuto Washington DC na studio 17. Lina kalabiso linene ya mibale ya sango na lukota na Lingala na VOA. Lolaka la Amerika, lipese mi binu na lisungi ya Michel Joseph na Franklin Sidraka. Lipese mi pe maboko na Marius Munga po na sango. Sango ya mokili ya lelo, lipese mi binu na Edi Sango. Lelo to kolobela. Mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa baye babundi saki lelo na tongo ba tombo kiba M23 na kibumba na Nord Kivu botele misi bitumba bibibi saki na bobeti mobili samaki na kobeti na ubeti masasi kati na M23 na babundi baye.
Ezaki ba reserviste ne FRDC bunda kitese. Kibumba nde sika matata wami ezaki pe bitumba nde tolo pandendo wana po ezaki ba reserviste.
Likama ya mpepo lobi na libanda ya mpepo la Nisala na Mungala Nisala makite po na bobe bisami ya esika ya kukita kasi po na mpela ekasi elobi baka mbiba reji de voza eriana moto moko akufa kite
mbula menace mbula na ele kachi to satiri peka vye ye kukita vye to wika pa kum kano seke nyo bake pini ya liboso etoboki apartia otoboka neto bimipe na bandako ndoto monika vye ondenge yele kibiso ati apartira kuna ndenge telemi
na lina kanabiso ya lokole ya lelo Maris Munga akoyamba bongo Meje 30 adali ya langa nzembo ayibana kala na kumbu iye kasi akuma lelo MJ Maria pe akuma kubita miziki na nzambe tukulanda masuna bango awa kasi yambo na yangu tunanda bongo sango na bukusi na Maris Munga.
Bitumba bingalaki lisusu na ntongo ya lilo kati na batombo kiba M23 na babundi ba mangomba basimba minduki maike na nord ya Goma na etuka ya Nord Kivu. Bitumba byango bibebisaki bo telemisi bitumba bizalaki utosika mwa bamposo kolanda matatuli mabayi bisika biye mpe bayi bokingi babundi baye babengami bawazalendo baye balobaka ete bazali kobunda pona ekolo to bazali bapatriote nde babungisaki batombo kiba M23 na kibumba pene na bakilometre tukumi bale na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Kasi ba M23 ba bengana ki bango kolanda matatuli mai. Bitumba byango bimela ki pene na ngunga mibale mobimba elobi moyangeli ya société civile ya mboka nzike ezwami na kibumba. Nangambo na ye mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa apameli liboke ya mangomba basimba manduki mai mazali zinga zinga na mbula matari ya Kinshasa. Bertrand Bisimwa akomi na Twitter ete ezali botamboli likolo ya malakoma EAC lisangal ya bikolo bi Afrika Est. Kibumba ezali esika bitumba M23 na mapinga ma RDC FARDC bizalaki kosalema mpe esika e M23 esakolaki na 2022 ete ebandi kolongwa pona kotika mapinga ma EAC wana. Molobeli ya secteur opérationnel ya Nord Kivu ya FARDC, lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko, alobi ete FARDC ezalaki te na bitumba biye kasi. Babundi ba ebabengami ba wazalendu, ntuku mitano na libwa, bazwami na mindu kiminei AK-47 na maboko. Mikolo minei sima bolongi ba M23 na Kishishe na Nord Kivu ba vandi babisika biye, babandi ko tatola na bobomi boye, batombo ki ba iba salaki, na isika eye omokolo mwantukumi bale na libwa ya sanza ya zomi na moko ya mubu moleki. Banzene neke ba ike balubi ete, ba mona ki ndenge babundi ba M23, batanda ki bato pene na libulu, batimola ki mpe babanda ki ko bumabango na masasi pene na lupango ya ndako ya nzambe ya ba adventiste. ONU epesa ki motango ya nkama moko na tuku sambo ya bato baye M23 ebomaki mokolo mwango. Banzene neke balobi ete M23 ezalaki koluka bato baye bazalaki koyoka na ba mai mai mpe FARDC mpe kopesa bango sango po na kumulisa batombo kibaye. Seni misala mia mapono mia ekolo Kongo Demokratike sakoli ete zaliko kangalilo bisika bia buku misikombo na baponi na itando ya misato ya misala mia maponami. Bo kangeni bwango bo sengela ki kusale mana ngunga ya zomi na sambo na bisika yango mingi mingi na monyele ya mboka. Rapporteur ya Seni, Patricia Nseya, Mulela, akomaki na liyebisi ete esengela ki jeton tu bilembo, bipesa mabatu baye bako zwa mana molongo, mpo ete bakoka kokoba kokomisa kombo na bango mpe bapesama mikanda mia baponi. Ezali bongo pona bituka bia Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, mpe na bikolo Canada, lokola mpe awa na Etats-Unis. Kasi mikano mandenge misusu mikozoma pona bisika lokola Masisi, Nyiragongo, mpe Rutshuru na Nord Kivu epai Bokengi bozali na Nkokoso. Ekolo Rusi esakoli ete ezali na makanisi makokoba kosalela eteni na yango na Station Spatiale Internationale kino na 2028 na bokeseni na mokano na yango ya kotika kosala na laboratoire ya likolo li na 2024. Rusi ekabolaka Station Spatiale na bikolo misusu bia nguya lokola Etats-Unis, France, Chine na basusu. Mokambi ya misala na likolo ito ya Agence Spatiale Russe Roscosmos asakoli na itando ike na likita na President Vladimir Poutine ya Rusi ete ntango eye ekopesa nzela na mampinga ma Rusi na kosala station spéciale na yango moko. Rusi esakolaki kotika station spatiale internationale na 2024 kaka mwa basanza sima na kobanda bitumba na Ukraine na 2022. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis abandi lelo mobembo na Irlande. Akobanda mobembo mwango na Nord epai azali kosenga ete nkokoso ya politique e pekisi ekolo ya Anglais kotala malamu epesama eyano. Bokwe isami bo ankita bokiti na bilembo mitano likolo na nkama na sanza misato eliki yango ezali malamu koleka ndenge bakonzi bakanisaki kolanda Fed to Banque Centrale ya Etats-Unis ntalo ya biloko mpe ekiti. Bakini bikolo bia bango to ba migrant bakufi mingi koleka na sanza misato eye ya yambo ya mobu 2023 na mbu ya Mediterranee kolanda ONU. Koleka nkama minei na tuku minei na moko nde motango ya bato bakufi na komekaka kukatisa na Europa na nzela ya mayuya na bwatu to biloko misusu ya lolenge lona e bakisi OIM misala mitala bakimi mboka na bango na ONU.
Matendo mingi Marisu Munga na sango eye na bukuse. Bozali kolanda sango ya mukija lelo wutu Washington DC. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa ba ibabundi seki lelo na tongo batumboki ba M23 na Kibumba na Nord Kivu. Bo telemisi bitumba bobebi samaki na bobeta mima sasi kati na M23 na babundi baye. Toyo kasango yango na fiston ise mwami Ruto Goma.
Wuta tongo mkulu mwalilo, lokita manuki makasi, loyokanaki na mboka Kibumba, groupement Bumba, eizomi na teritwa ya Nyiragongo au nituka ya Nord Kivu. Sango eye, epesa milibiso na juste kamana, kalaka mkunzi ya groupement Bumba, kulanda malubama ye, ezalaki bitumba kati ya lisanga ya basima manuki, ba wazalendo, na batombuki ba anvantua. Toyo ka juste kamana, tubinga kie onzela ya singa.
Ezalaki na reserviste, ne FRDC Bunda kite. Kibumba nde sika, Tata wami uzaki te bitumba ndeto ulo bandengu wana po uzaki ba reserviste nde bakenda kubunda na Kibumba kontre ba M23 po basi ba instale baze ya makasi baringiba kima Kibumba te Kibumba nyoso baza makasi nano babinite
ba forsa ya se bazo mwana kuna te
choki bazo mwana ubiye bazo mwana te si depuis ke forsa ya ya se zari baso wakana bango
kutumawo bandagi ernini
e bandagi tongo baso si wasio ba reserviste ba zongi me M23 toro ba ekima si mwa mwoke me esie zongi li ba pozisyona bango po ba reserviste wana ba zongi
ok ba reserviste wana ba ote la ikote ni
ote ya 3 antene teritori ya Nyiragongo kato
pona Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu tumba bie bisalemi na Kibumba bisika mapinga ma EAC bikolo bia Afrika ya Est mazali ko kengela likambulie liyuka ni penza malamu te elobiye yuka makanisima ye
na baplato wana batu ya ea se bazalaki na mbala Mbaki yote, sika wana kwa zala deja su kontrol na bango. Eza makambo ya kokamwa na eroyo Bitumba eza wana. Wana tumoni ke EAC ezo sala musala ya malongate. Ifale normalma batu ya M23 bazale na plas wana te. Peke, ifo batu ya Kongo ba komprendre ke strategi ya M23 na ba partener na e ya Rwanda. Ndenge wana nde bazalaka, baza ba partener ya PT. Sadir siki bazo sule la il faut pas tenir compte que Rwanda na M23 bazala ka baserie te na makambo bazo sala, c'est-à-dire bazaba partenaire pour la PT. Na il faut bazala prudent baya zona bazaba partenaire crédible pour la population T.
Nsima ya bolukiluki bakonzi ba mapinga maikolo Kongo demokratiki basakolete solo Bitumba bie bizala ikati ya batima manduki ya ba wazalendo na batomboki ba M23 kasi ba effort de CT na liebisile babimisi na poko ya lelo. Mapinga maekolo, malobiete, machaki maboko na bilingetu kumitano na libwa ya lisangali ya wazalendo mpe balimbolete, baie fardese, mapinga maekolo kongoni mukatiki mazali kokoba na kotosa mukana mwabotiki Bitumba, boebozwa maki mwa mikolo miliki. Tosi mbaete, Kibumba ezwami na kilometre pena tukumi bale na ingumba Goma. Bakibi Bitumba mingi baye, bazali na Kanyaruchinya kaka na teritoa eye ya Nyiragongo, bazwami na bubangi makasi mpona Bitumba bie. Mingi kati na bango bazali kokima o ingumba Goma elobi société civile uta ingumba Goma Fiston ici moi mi pona lokal America
matendo mingi Fiston ici moi mi uto Goma likama ya mpepo lobiloleki na libanda ya mpepo ya lisala na mungala lisala makite pona bobebisami ya esika ya kokita kasi pona mpela e kasi elobi bakambi ba régie de voies aériennes moto mokoti akufaki tulanda sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Na likamali ya pepo El Kasai ye salima kilo bilo leki u libanda ya pepo ya lisala mulubeni wa ituka ya mungala Nestor Mabodo Magbado a wangani ete likamboli yango liuti na bobebi bwa libanda ya pepo te libanda ya pepo ya lisala ezali malamu ya ngunde kilaki likama ya mukolo mwalobi te kasi manso mautaki na likolo yundaki makasi momeni pepo akukaki kutala malamu te mbula enukaki makasi mukolo mobimba ya ngunde tina ya likama libanda ya pepo ya ingumba lisala ezali na fokoso soki mokete Nzokande boko banzene keke batatoli ete mpepo izaraki ezwaki okoso otango ya bokiti boyango.
Nangai pabla mbula menacha mbula na ere kachi tosatiru peka vye ye kokita vye to wika ka kum kano. Seke ningo bage pinia liboso etoboki. Apartia otobokande to bimipe na bandako ndo tumonika vye ndenge yele kibiso ati apartira akuna ndenge telemi.
Donke koti zamba zamba?
Koti kaka zamba zamba ti liboso ya ndako wana kwa kota kina lupango wana ndepe kufirineka wana ilo tabimi na
mkombo na nga bokaki conscience
ligamba mwe ligani mbuni
mbobiso to zaraki na baba ato teka mama ato uyo kikotogi mbaba mwa kane bati tu mbaba ndo kabibi na baba ato mwenda vio ya kotambo laka boti nte kofi na lupango nte koti liboso ndako wana epe kufirine wana
ebo mi moto teme
moto mwako te akufisho zinga zinga na plene wana moto mwako te akufi
miasu
iyo
sima ya likama mbulamatari ya etuka ya mungala ezimo kano ya kulungula bafandi banso zinga zinga na rubala lwa RVA lisala utogimena Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika
basango na lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa
mato domingi Frank Biliwe na sango eye uto gemena. Sika ikumi tangu ya lina kanabiso lokole, Marius Munga Mbibongo alanga nzembo ayebana na kombo ya Meje 30 oyo asalaka miziki tangu mulaika siya kumi sika kubeta miziki pona bakristu pona nzambe. Kombo na ya sika ikumi bongo sera MJ Maria. Tulandali solo MJ Maria azalaki na yungo na Marius Munga.
Répondre à l'amour que tu m'as montré et de faire l'œuvre que tu
Naibite soki il faut na benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobby yango pona bande kwaza ko landa biso pour que tout puisse avoir référence bye bye que mutuna ya mililo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo
mbote Marius mbote na batunyos ko landa biso kombo na ngisa MG Mbona ngiza meje Marie José mi anza mapesi nga identité muso asika yango na abininga meje MJ Maria mais pour na bato baye bakingai meje 30 et tout ça là les lots to ebisi bango ke na komi MJ Maria par rapport à identité onza mapesi nga asika
na ebi que torobeta mingi lisolo ya maxi single uti kobimisa otanga ebisa nga kombo na mususu webisa biso ngo l'émission opo na nini epe webisa biso ngo na émission opo na nini kombo nango tout a changé mais avant tout kota na lisolo ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mitunaka okenda wapi pona basusu ba yebi que okoma koyembela nzambe mais beta biso mokili lisolo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mokili pa yo koyemba pa maman tchala mwana après ça la carrière solo na yo et là qu'on y est les cas qui pour que au bon wana ou comment pour ça la musique mon sous
bon na bande avec Navali pour na bateau na sona avec Navali na za poto na Paris donc continuer toujours pour ça la musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba s'est révélé qui nanga et a convaincu qui nanga kenzela ou na zone nzela na été nzela malamute ou ezo pesa ye le komute yango a vraiment ma kanon se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na nou vi nanga ya bongisa motema nanga ya ko sokola nga ya sa ma kamne so tout pour que na bi masusu abimisa nga suna mi sa bato et de ti ke za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler nanga et lo comment ko convaincre nga na motema ki nanga nzela na été nga na linga nzambe na linga na za toujours mwana nzambe mais na eko comprendre que baza babota mara mwana nzambe te ba koma ndi mwana nzambe et ngai na nyosa ya ko sala na eko ye saint esprit a eko révéler ngai que na vaki na ko sala été na dali mwana nzambe te il fallait na koma mwana nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français, tout ça.
Pour mon émission, non. Non, 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 non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, na sala nzambe en fait na sala musala de pesa nzambe lokumu donc voilà
na ibi que tozana tant mingi tembe de tokuti pena la profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala zo sala sika est-ce que zali na loko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na balinga ki mingi ozalaki na ba ozalaki star ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki na loko moko ko kobisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que loko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te
en tout cas na ebisa bandeko bazona ndanga ke nyonso na bando osala ezala mpesa nzambe lokumu te naza koyembela bato nazaki obinia mpona bato nyonso naza kosala ezalaki mpona koseduire koatire bato vers moi e lelo nazosala musiki oyo tomema bato na presence ya nzambe nazosala mosala oyo nalingi sikoyo bato bakende na presence ya nzambe parceque eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye bajeso aye baye kanga kozonga tebi ke Yesu akindaki pona mosese sika e akoya kozwa biso ya limita ngwazo ya biso nyoso to mimi to ke nito za la sika o ya bomisi to matana lola mtu mota linga ali felo donc msiko yo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na presence ya nzambe me e mema batuka kana epa ya nzambe deja mission oyo nzamba pesa ki biso tanga lobaki akei inobo kende uko msaba tu nyoso baye kolina ngai na kosi na kate na vongi na mission wana
alo na ngina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba toyoka ango lisusu te okendeni
te boyokaka ango susu te nga na loloba boyoka ango susu te parceque eza banzembo ezomema bino ezo permettre bino te bobondela ngai nalingi bato nyonso basambela nalingi bato nyonso bazala na nzela ya nzambe vraiment soki vraiment nazala categorique ya lobaki eboyoka yango su te bokango soute ben mutu oyo en fait moni bible lobby ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo sala ye malamu ya koyokango tu sala akokoyoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bagba okango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelu za pe malanga te donc alors que banzembo wana basimbo bakanja bachobo bablo kwana so wana edo rappeler à mutu qu'il faut la mère mon ope meni faut ça la boye faut ça edo memora na bandenge mon boye alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nza mato linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu la réponse à la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse. Bazala qui connaît mais la dernière tour bavard, la mukili, les loups comment peut connaître la Zambie. Casi un succès au Zaki dans mon mukili. Ils ont dégagé monter na au bazala au lilo tant que comment connaître la Zambie. Est-ce que pour Nayo au Kanisi vous êtes différent ou bien vous êtes sur vous en apporter un succès en athée?
Bon, succès en Zambie, nous tapons ça en haut. La loi sur la musique pour la succès, non ça la musala en Zambie pesinga. Musique à succès, Coco Betango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bavard, il y a une lingala, je ne sais pas.
Et ça m'a poussé.
Et ça m'a poussé. Et ça m'a poussé. Maintenant, et ça m'a poussé. Si que les lots, et l'eau, et ça, et ça fait sa vie éternelle. La loi, ça m'a mis à la Oyo, et Gozala, et Gozo, et puis ça va tout. Et donc, même à Nanzela, et Coco Betango, puis à Bomoya Seco. Donc, succès, on a même tapé ça en haut. Ce qui s'appelle Sinzambe, qui est. Là, on a succès, coûte qu'on les cas. On est avec nos mots du poisson. Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succède. Parce que n'a pas que l'anzambe, succès, ils allaient déjà assurer. Parce que l'anzambe, il y a des gens qui ont aussi un cas de succès. Voilà. Donc, les motivations, on a les soutés. Motivation, on a les lots, tout le monde a les banzambes.
Tu as mis au mini mini pour te louer là. Maxi single au outil Koutia na marché il y a disque comme Bolango Izali tout a changé bah une de Kobalin comme on a eu bah quoi bongo na chaîne YouTube na yo comme Bolango Izali MJ Maria MJ
Maria
na YouTube à côté Lango mais si tout a changé est-ce que vous avez compris solo il y a vie na yo dengo bongo mi dengo bongo li motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso bongwani na vinanga, nyonso tu nzamba bongo nyonso tu et oya sali kati nanga akosa lango pe na mutu nyonso tu. Akosa na mutu nyonso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pensa nzambe o ezo pesa batu direction. Et Nzela ou Bango Bafo Balanda.
Et puis donc, album Wana, Maxi Single Wana, ils ont le titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup dans ta présence.
Beaucoup moins dans na YouTube, il y a MJ Maria. Kasi, au Bimisi Yango, na ba effort na Yomoko, aux ana producteurs, aux ana. Au salaire on l'a dit. Donc, parce que bah, c'est Yopé Mingi. T'as vu qu'au Bimisi Aki Emmanuel, elle a qui moi, hein. Et là, comment on va faire avec les gens qui sont après, ou 8 mois de temps, ou bien ici, si vous êtes un producteur, ou bien vous avez fait personne.
Bon, en tout cas, nous avons une équipe qui est à Kokamba, nous avons une équipe qui est à Kokampani, et donc à Kokampani Ministère Nanga, donc à Kokampani Ministère Nanga, et communication, et puis décision. Au bazar de Bandeko, au bazar Nanga, tout ça, avancer dans ensemble, dans Nanga Morote. Donc, producteur est mon Zambé.
Producteur
est mon Zambé. Mais en tout cas, Bandeko, au bazar de Poussa, au bazar de Besoin, Père, au Tchapir, à Bango, et à côté se disponibiliser, Bambo, à Bango, pourquoi pas?
Même si il y a des gens qui ont bangate ils ont été ouverts.
Non, mais bon, et bon, je vais faire ma campagne en Zambie. Et donc, Libanga, non, Libanga, tu vois, Rara en Zambie. En tout cas, je vais faire un bon rapport à Libanga.
Bon, tu es bien, la musique n'a pas été bon. Bon, qui est là? Si tu es là, on va se retrouver. Bon, alors, donc, est-ce que vous avez préparé que Zonga Kinshasa, que vous présentez en RDC? Pour nous combattre la pémité, ma fanatique, nous avons fait ou bien pour nous présenter Moussa Lanayo, Yassika.
Déjà, nous remercions Batonios. En tout cas, Namounine, Batonios, on est Bayambi Ango, et à la Bato à Congo, et Afrique, Batine Bazo, Yembango, Batu Bazo, partagé Ango, on a pissé Bango, merci Mingi. Mais qu'au Kende Kinshasa, Nautala, Nautala, équipe Nanga, Toto Bongisa, on a oué Banitoza, Tokito, Kende Kuna, mais tout le monde a date précité, mais ils apprennent à, ils apprennent à, ah, c'est pour bientôt.
Tu comprends?
C'est pour bientôt. Oui.
Alors, MJ Maria, nazana mwa kokoso ko benga MJ Maria poto misana biso na sobi meji 30 mais to benga va MJ Maria alors
to misana
malemale alors to edi que ozana mikole uti koleka mutu abinisa ona misho batu mama cha na mwana uta ikutika biso na ringi we bisa bandiko za ko landa biso isala ki onini iloko nini liwa ya mama cha na mwana izo representer pona yo mutu abinisa ona misho batu
en tout cas zelo moko esalenga pasi mingi na souffrir ki trop na souffre qui trône à mon thème parce que ils a perte mon côté énorme et c'est vraiment n'a évité comment on a repris cette explication là mais maman tchala aza n'importe qui te ponanga aza vraiment n'importe qui te ponanga et kozanga et ti lelo parfois je me dis mais aza ndoto ou quoi mais tout ça est lo romsa ko sale yate na pe ndame lo kumu et ça perd tout mon parfois je sais pas je bug parce que na osanga ba mo juste pour na ko expliquer un peu douleur na ko ka ressentir et ba te bele ba yebi que et ça parier dès aujourd'hui ba ko ko yebanga ba ba moningai et tout ça là c'est vraiment une maman elle était une maman pour moi une mère pour moi. Et donc voilà.
Donc comme la souka lisolo na biso MJ 30 MJ Maria, pardon.
Maria.
OK. Et tomber ça là. Na ibite so zani lo ba moko souka ko bisa bande ko nyoso ba linga kayo ba balanda kayo na ba o ba nibala nayo na nzila ya sika oyo poni.
En tout cas na ibisa bango ke Yesu aza malamu. Yesu aza linga kabango. Yesu aza bolingo. Avant to koko na kokaye ko sala na kokaye ko linga nzambe na musika. Nakolo bakina mona nzambe me na musika me lelo na s'approcher na ye. Et non, moi, je suis merveilleux de ça, ma vie. Et je suis très heureux de ça. Je suis très heureux de ça. Approchez-vous de moi, de lui, il s'approchera de vous. Bon, hésitez à vous pousser à Yesu parce que il y a des gens qui sont bon moi et vie à ses coups.
Merci, Mingi. Tout ça, madame.
Amen.
Meji 30, ye wanandia uti ko pesa biyano na Marius Munga na yuneka na biso lokole kasi abongo la motema ayamba Yesu akoma kosali la nzambe pe koyimbe la nzambe pe kombo na ye yasike kumibongo MJ Maria lobeli loyembo pe misala ya nzambe azali kosala yango nde ezukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Marius Munga pona yango kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Mampingama ekolo Kongo Demokratike masakoli itima kangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa baye babundi saki lilu na tongo ba tumbuki ba M23 na kibumba na Nord-Kivu botele misi bitumba boye bobebi saki bobetami bobebi samaki na kubeta mama sasi katina M23 na babundi baye. Likama li mpepo lobi loleki na libanda li mpepo ya lisala na mungala li salema kite pona bobe bisami ya yesika ya kokita kasi pona mpela e kasi elobi bakambi ba regi de voie aérienne moto mokote ya kufaki na likama yango tolandaki yango awa tolbaki pe lisusu ete mikulomine yisi mana bo lungwiba M23 na kishishe na Nord Kivu ba vandi ba bisika biye babandi kotato la pona bobo miboye bo batemboki ba M23 ba salaki na esika yango ba tatuli iti ba muna kindengi ba M23 ba timula ki libulu pe batandaki batu pembeni na yango pene nandako ya nzambi ya Adventiste pe babeta ki bango masasi o enyinde lubaki bato bakufa ki bazalaki bongo na motangu ya kama moko na tuku sambo na tangu wana tulwakipeji susu ete seni misalami ya maponami misukisi lelo misala ya kukumisa nkombo na etambi wa misatu ya maponami mingi mingi na este awa na Canada, na États-Unis pe na Canada ekusuka lelo ya ngonde suksi sangu ya mukile lelo tupesi bongo matundu mingi na Marius Munga po na maboko ni apesa kibiso po na sangu pe na Michel Joseph pe na Franklin Sidrak pe batali na sima na njela ya masini tukutana lisusu lobi na sango tobo sanate site internet na biso pe ba rezo sosyo na biso tulinga yango tukabula sango nyango ezaki bongo wa bino Edi Isango.